ድሬ ዲሞክራሲ አናሌ ዳንጋ ኦሮሚያፍ ቡልቺን ሰናኖ ሶማሌ ከሰት ወልት ቡኢንስ ኡማሜ ፍሩፍ ሞቱማናን ኦሮሚያፍ ሞቱማን ፌደራላ አከተርካን ፊፉዳታ ጅራን ኢብሳጅራን ደምስ ቃሞተ ለሜኒ አደድማ ቃበሞን ቀቡ ሞቱማ ፌደራላፍ ሞቱማናኖ ግዱት መለጥቶን አደድማ ከሙልጠቱ ዮታይ ማሊፍ አከሚት ቃሞተ ሞቱማ ሰይ ኡመተ ቢየቲ ግዱት ነጋ ፍርማተ ዲሞክራሲ ማረቱ እንዳይ ፍዱን ደንዳም ከጀዱት ፉሌ ፈተቆጴነራ ከብይ ብሪቴን ጅሩ ኪል ዩኒቨርሲቲ ራ በርሲሳ ሴራፍ ቆራታ ምርገጥ አለነማ ዶክተር አወል አሎ ነሞን ለንደን ራ ሶሲሴ ጅራ ኩኖ
ዶክተር አወል ሃላ ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያፍ ቡልቺሰናኖ ሶማሊ ኢትዮጵያ ግዱ ቱሬላልቺ ሱዳን የሮ አደዳት ገባሳ ቱሬ ገባሳሊን አደዳስ ባጅሩ ገባሳለም ማንዱረት የስኒኬ ሰቲ ሞቱማ ኦሮሚያ ደበለቴ ገማ ኦሮሚያቲ ከጀደሙ ከነሌላ ከነገጌ ሳጅሩ ኡምናዳ ኡምነ ልዩ ፖሊስ ጅረሙ ሚሊሻ ናኖ ሶማሌቲ ከጀሩዳ ገማ ሶማሌቲ ሙከዱበተማ ቱሬ ሁምኖት አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ጀዋር ማህመር ፋቲ ደተቀቡቱ ኦከረከኖ ኦፋጅራ ከጀሩዳ ኬሱማ ዱብሂማ ሞቱማ ናኖ ሶማሌ ከነዳ ከኒሳን ዱበተን ገረም ሞቱማ ፌደራላ ቴሮዴ ብኑሞ ባቲላ ገቶኮ ዱራ ኢሙ መከነ ላልቺ ሱዳን ሙሚቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ባይለ ማርያም ደሳለኝ የሮዱበተኒ ኡመኒ ኦሮሚያፍ ኡመኒ ሶማሌ ሎለንቀቡ ወዲስ ሎሌ ከወል ወራና ጅሩ ሁምኖተ ፖሊሲ ገምለሜኒ ትጅረኒ ቱረን ሀለም ጅሩ ኩንሞ ሚዳ ጉዳ ጌሲሴ ነሞኒ ዲባላካመን ዱአኒሩ ከጅሩ ዳጋማ ገመና ከዱበተማ ጅሩ ነሞኒ ኩመሸንተማ ኦልታኒሞ ማናፍቄ ሳኒ ረቡቃኒ ኬሱማ ኦሮሚያ ሴነኒ ሩጀረሜቲ ከዱበተማ ጅሩ ወልማገለቴ ሮላሉ ሀለከና አከሚት ኢላልታ
ኩኒ አኩማት የት ረቆባይ ነማያች ሱዳ ምን ወርሞት ምን ሶማሌ እስጥዩ ምን ዳንጋ አረጋቱ ኩኒ መተ ወልቁንንቲ ጉዳ ከቡ ወልቁንንቲ ኩነሞ ይሮ ቴራ ዳፍኩንቱሪ ነሞኒ ሴና ብሬሰና ከበርዴ ሰኒት ወልቁንንቲ ወጋቲ ባፉርቲ ባፉሪ ኦሊፍ ከቱሬዳ አዳዳ ወልቲ ካላያ አመንቲ ዳሊስ ወልቲ ካላያ ዋን ሄድ ዋን ወልቲ ለቱ ከባጅቹ ነው መተ ይሮ ቴራ ረኮ ወልፈካት ከሰ ደብሬዳ ከናቲ ረኮ ለመዲማት ልንጅሩ ኩኒ ከኮ ሐዋሰ ለማን ጅዱ ጅሩ ሚቲ ሙቱማና ነው ኦሮሚያስ ሙቱማና ነው ሶማሌስ ሙቱማ ጅዱ በላይ ሳስ ረኮ ኩኒ ረኮ መታ ተንታን የበዲ የኒቲ ሐፋያት ኒትሪ ኩኒ ከሙልቲሱ ቃን ቢራ ዱቢ ከነከሰ ከጅሩዳ አኩመጀት ሞቱሞኒ ለማን ወልቲማታ ትሮኒ የሞቱማር ሶማሌ ወንብራ ጅዳ ሞቱማና ኖሚያስ ልዩ ፖሊሲ ለጅዳ ኡጋንጅሩ አካሊ ኢትካላሪት ሚን ከራደዳት ነው ሊፈኑ አንቀቡ ወንት ሙልቲሱ ልዩ ፖሊሲ ቃም ግራቲስ ተያያለከናት እንጅራ ኩኒስ ሞቱማ ጅዱ ከሊሳ ከሰ ቃሙን እንጅራን ከሰ ትዩ ገሬን ቲፒኤልኤፍ ልዩ ፖሊሲ ተፈየደ ቤትኒ ኡመተ ኦሮሞ ገቲ ከፈልቲ ሳጅራ ሶች ምን ኦሮሞ ወጋ ደብረ ከሰ ጉዳትኒ ቱሪስቲቹላ ኩሪተውን ሳሙ አከረጋት ለሞሊ ባይን ከዚህ ሰማይኒ ሙቱማ ኢትዮጵያ ዩም ይዙራኩም በቅቶ ኩጃቲ ሙቱማ ጅዱ ግሌሳይቹዳ በሌላ በቴት ምን ሀል ምትላለ ተኩ እንጅሩ ሙቱማ አከመል ዲሳይሲቭ ታይ ሁምና ሴራ አንት ፈየደሙ ዳስኮፍ ነው በሂንጅን ለሞን ምርግ ኢሳኒ ካራ ነጋት እንጋማተን ጂቲቲን ሙቱማ ቀዌ ፈየደሙዳ ኩኒ ኤካ ወጋ ለማን ደብረኬስ ኡመታ ወሙረት ወንት ጎረ ማልከተ ይምቤ ከማ ሞቱማን ሁምና አከስት ፈይደሙ ዲመታ ነጨል ሲት ኒ ላሉ ዲሳ ወንኒ ሙልሱ ሞቱማን መታ ይሳት ከሳባቹዳ ከናስ ኩኒ ሸክቲ ዶኩማሌ ወንት ሞቱማን ጅቱ ግሌሳ ዩካለሞ ጉቱማን ጉዝት ሞቱማን ጅቱ ግሌሳ ታውደ ቡደንደ ሀፍ ከኛፍ ሚቺ ሚስተሪቻ ወንከን ከሰር ከባቹ ደቡደንደ ሀገሩ አሙን ሞቱማ ሰንከሰት ሁነ ከባን ከሴኩሪቲ ሲ ወራነ ኮንትሮል ጉደን ከነከሰር ከባቹ ዲሳኒ ሁመተክ ዋን ሸኪ ቀቡ ሚቲ ሶኩን ከሙል እሱ ሀገቶኩ ሞቱማን ጅዱ ዘለይሳ አከሞቱማ ትይቱላ ሁምሊሳ ደደባቱ ገረብራቲ ደሞ ሁምኖኒ አዳዳ ከሙሚቲ ሚኒስቴራት ኢንቶዳ ምን ሞቱማ ሰንከሰት ደጋጋት ቢንጅራቹ ሙሊሳ ጅቹዳ ሁሉ ማገበት ረኮን ከራ ከየት ሊንገረፉ ዱራ ደቀቡ ደንደው ባይ ባይ ዋን ነመገድ ሲሱዳ ሀዋሴ ጅብት akkasuma sammo wal qunnamtima biyyi Itoophiyaa jedhamtu suniif biyyi Somaaliin guddittiin qabdu jechuudha gara fuulduraatti. Qaamni akka mootummaa hawaasa lama gidduu seeneetiin hawaasa hooka walitti oofu ta'ee humna guddaa waan qabuuf mootummaan namoota adda addaa karaa adda addaatii mallaqaanis ta'uu danda'a humnaanis ta'uu danda'a waan adda addaatiin bitee waan namni hin feene waan namni hin barbaanne gochisiisuu danda'a. Namoonni tokko tokko yoo akka nama tokkotti dhuunfaatti maatii isaanirra korga'u qaama kaan rakkoo saniifitti gaafatamaa gochuun isaanii oolu. Oromoon gariin Somaali tokko nu gahe Somaaliin gariin Oromoota kan nu gahe jechuun isaanii hin oolu hin uumamoonni kanaa jechuudha hawaasa keessatti. Kun immoo walqunnamtiin hawaasni kun gara fuulduraa qabuuf rakkoo cimaa ta'uu danda'a. Hawaasni dadhabees akka biyyootattis rakkoo ta'uu danda'a jedhee amana.
Kanuma wajjin walqabatee Dr. Awwal humnoonni naannolee adda addaa keessa jiran fakkeenyaaf humna liyyuu poolisiis haa ta'u humna Oromiyaa keessa jirus haa ta'u humna Beenishaangul keessa jirus haa ta'u humna naannolee Kibbaa keessa jirus haa ta'u itti gaafatamni isaa mootummoota naannootiif haa ta'u malee mootummaan federaalaa nageenya biyyaatiif jecha olaantummaatti qaba waa'ee nageenyaaf daangaa biyyaa eegsisuu irratti. Lolli kun walitti bu'iinsi kun eega jalqabame yeroo dheeraadha kan inni ta'ee jiru. Kadhiyeenyaa kun iyyuu baatiileedhaan kan lakkaa'amu ta'ee jira. Liyyuu poolisiinis haa ta'u yeroo tokkoof yeroo lamaaf haleellaa geggeessuu danda'a mootummaan dhaqee bira ga'ee takkaatti dhaabsisuu dhiisuu danda'a garuu yeroo dheeraa kanaaf akkamitti yeroo naannoo daangaatti haleellaan akkasii geggeeffamu dhaabi jedhee dhaabsisuu dadhabe mootummaan federaalaa muummicha ministeeraas haa ta'u ajajaa waraana biyyaas haa ta'u eenyuu haa ta'u qaamni sadarkaa federaalaa irra jiru kan akkamitti dhaabsisuu dadhabe.
Kanaan walqabatee waa lamatu jira. Tokkoffaa akkuma jetti mootummaan giddu galeessaa federaalaa rakkoowwan naannoo adda addaa gidduutti uumamuuf itti gaafatamummaa qaba. Ministeerris dhimma federaalaa ilaallatu rakkoowwan adda addaa wanti bulchiinsa adda addaa uumame gidduu seeneetiin furmaatuufu jira. Ministeera hajaa federaalaa kan jedhamu jechuudha. Kun akka ministeeraatti osoo jiru waraana mataa isaa osoo qabu rakkoon kun ifaan ifatti jechuudha naannoo lamaan gidduutti waraanni osoo adeemaa kan jiru calliseetiin taa'eetiin ilaaluun isaa wanti mul'isu dhugama mootummaan dhimma kana keessa waa qabaachuu isaati sirrii qabaachuu isaati akkuma reefu jedhe mootummaa muummicha ministeeraatiin ajajamu ta'uu dhabuu danda'a. Humnoonni adda addaa muummichi ministeeraa ajajallee yoo kenne ajaja san yoo kan fudhanne ta'e yoo waraanni fakkeenyaaf gara san bobba'eetiin wanti silaa dalaguu qabu hoo kan dalagne ta'e rakkoon sun dhaabachuu hin danda'u jechuudha. So assembly bill kun kan mul'isu akka mootummaatti qaamni kubbaa jiru kan maqaa qabu humna maqaa isa waliin deemu akka hin qabne mul'isa. Lammaffaa ammoo humnoonni mootummaa san jalatti jiran ofii isaaniitti mootummaa ta'uu kan danda'an waraana yoo barbaadan kan sochoosan yoo barbaadan immoo gaafuma muummichi ministeeraa ajajas kennes ajajasan karaawwan ta'uu isaanii mul'isa jechuudha. So akka mootummaatti karaa san ilaaluu dandeessa. Yeroo baay'ee biyyoota federaalaa keessatti mootummaa federaalaa fi mootummaan naannoo aangoo adda addaa waan qabaniif aangoowwan mootummaa naannootiif heerri kennu keessa mootummaa federaalaa seenuu hin danda'u mootummaan naannoos mootummaa federaalaa keessa seenuu hin danda'u wayita garii waldhabbiin jiraachuu danda'a mootummoota lamaan keessa biyya dimokiraatawaa ta'an jechuudha. Itoophiyaa keessa rakkoon akkasii akka hin jirreen beekama. Paartii tokkotu bulcha naannoo irrattis giddu galeessattis mootummaan kun sagaleessuu ta'e paarlaamaa keessa harka dhibba qaba. Heerri ammoo daangaatti ta'eetiin ni beeku mootummaa kana. So humna kana osoo qabu mootummaan kun wanta kana giddu seeneetiin tasgabbeessuu dhabuun isaa wanti mul'isu qoqqoodamni akka mootummaa keessa akka jiru pilaas ammoo namni gubbaa jiru aangoo filaa heerri jennu fakkiin kan mul'isaa jechuudha. Wanti waggaa shanan hanga uumame tokko keessa atiin wanti guddaan isa kana.
Gama walitti bu'iinsa aanaalee Oromiyaa daangaa bulchiisa naannoo Somaalii irra jiran keessatti taa'ee ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa akka sochii godhaa jiru deddeebisee beeksisaa jira. Gara miidiyaattis bahuudhaanis tarkaanfilee adda addaas akka fudhataa jiru dubbataa ture. Gama pirezidaantiitiin gama itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaatiin dubbatamaa ture. Gama federaalaatiin garuu dhiyeenya kana dhimmuma kanayyuu kan kaasame haasa'amuu jalqabe. Kun adda addummaan jiraachuu agarsiisa gam tokko tokkoon kan jedhanii adda addummaan hoogganoota mootummaa federaalaaf hoogganoota mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumamaa jira kanneen jedhan jiru kan akka xiinxalaa siyaasaatti akkamitti ilaalta?
Mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa gidduu jiru keessatti yeroo kaluu kana waan baay'ee jijjiirame fakkaata. Jijjiiramni kun kan eegale harkaaf kaleerratti fakkaatu yookaan immoo rakkoo amma naannoowwan lamaan gidduutti uumame irraa jalqabeetti fakkaatu. Mootummaa keessatti walumaa galatti jechuudha akka muummichi ministeera duraan Obbo Mallas Zeenaawii iddoo irraa jalqabeetti jijjiirama hedduutu ture. Landiskeeppiin siyaasaa walumaa galatti jijjiiramee ture. Warri TPLF mootummaa wayyaanee humna duraan qaban kan mootummaa hoogganu jechuudha hin taphani. Taphuun sun immoo paartiin isaan keessatti rakkoo adda addaa fidee ture. Walquunnamtii paartiin sun paartiiwwan biraa adda baay'ee keessa jiran wajjin qaban irrattis rakkoo adda addaa fidaa ture jechuudha. So haga tokko namni aangoo akka Mallas qabu bakka sanii ka'uun isaa yeroo irraa gara yerootti jaarama yoo ta'an OPDOs dabaleetiin jechuudha. Jajjabeessaatiin waan dhufe natti fakkaata. Keessatti iyyuu ammoo gara OPDO dhufteetiin jette. OPDOn jaarmayaa sagalee guddaa qabuudha paarlaamaa keessatti. Mootummaan Itoophiyaa akka heeraatti atiliist qaama paartii sagalee guddaa paarlaamaa keessatti qabuun uumama. San keessaa ammoo adda baay'eedhaaf sagalee guddaa kan kontribuut godhu OPDOdha. So OPDOn humni isaan asiin dura qabanii ture kaawwan wajjin hoolaatiin jette baay'ee xiqqaa ture. Haga tokko amma jijjiiramni yeroo raageerii irratti mul'ataa ta'ee dhufaa ture. Kaluu kana ammoo ifaan ifatti mootummaan naannoo Oromiyaa wantoota adda addaa kan mootummaan giddu galeessaa jedhu kontiraatis godhaa turan jechuudha. Waan adda addaa haasayaa turan kun waan haaraya. Kanarraa kaaniitiin konkiriinii irra geenu waan jiru natti fakkaatu ammatti jechuudha. Garuu kun maal mul'isa guutummaan gosti waan jedhu itti yaaduu barbaachisa. Dafneetiin OPDOn of bilisoomistee jirti yookaan ammoo ammas akkuma duraaniitti jirti konkiriinii jedhu osoo hin gahin dura. Daayinaamiksiin kun maal fakkaata waan jedhu irratti hin gargaaru yennaa ilaaluun barbaachisaadha. Garuu jijjiiramni hojii naannoo san jiraachuu homaa shakkii hin qabu. Jijjiiramni kun ammoo waa'ee amma naannoowwan lamaan gidduutti uumamee walqabatee kan dhufe natti fakkaatu suutumaan suuta giraajuwalii wanta yooluu godhe natti fakkaata. Evolushiniin kun ammoo kan eegale du'iinsa Mallas Zeenaawii Oogast bara 2012 irraa waan eegale natti fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun haga tokko keessatti iyyuu sochii manni keenya godhaatiin hin ture. Haga tokko duuba dhaabbachuu fakkeenyaaf maastar pilaanii walqabateetiin akka duraanii mootummaa giddu galeessaa wajjin dhaabbateetiin uummata arrabsuu fi dorsisuu osoo hin taane haga tokko suni ammas hin jira. Garuu haga tokko uummatatti haasa'uuf yaalii gochuu dhugaa qabdanii rakkoo hin jira. Mootummaan kun of sirreessuu qabaa. Jarmayaan kun jijjiiramuu qabaa. Amma haasa'amaa jiru kun haga tokko uummatatti waan jarmayaa kana kaleessetti fakkaates jechuudha. Warri TPLF karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa godhaa turanii waraanni karaa Somaaleetiin banan kunis sanumaaf fakkaata. Wanni amma mootummaan naannoo Oromiyaa ofirraa wanta kanatti dhiibaatiin hin jiruufis sanumaaf natti fakkaata.
Akkuma jette kana yoo ta'e yoo adda addummaan aga kanaa uumameera ta'e biyya kana keessatti nageenya buusuudhaaf wal dhibdee kana furuudhaaf dimokiraasii waaraa nagaa waaraa fiduudhaaf deemsa kana akkamitti itti fufuutu furmaata ta'a?
Jaarmoota kan jidduu jaarmoota adda baay'ee keessa jiran jechuudha. Kanneen jidduutti mormiin adda addaa waldhabbiin adda addaa ka'uun waan akka gaariitti ilaalamuu qabuudha. Akkuma beekamu adda baay'een wanti inni dhaabatee jalqabumayyuu TPLF humna kennuu fi jaarmoota maqaa fabaatiin ijaaramanii turan keessattiyyuu qabsoo uummata isaanii keessaa dhalatan kan akka ABO karaa Amaaraatiinis paartiiwwan Amaaraa yeroo san turanii paartiiwwan san dadhabsiisuudhaaf akka alternatiivitti uumame adda baay'een jechuudha. TPLF akka jaarmayaatti adda isaa biyya keessaa guutummaan guddatti bituuf legitimasii waan hin qabneef karaa sanii legitimasii argachuudhaaf uumama irraayyuu rakkoo guddaa qabaa ture jechuudha. TPLF olaanaa jarmoon kuwan immoo sadarkaa lammaffaarra akka jiran kun sarvisii bakka kennu tajaajila bakka kennu kun ammoo kan tajaajilamu ta'aniiti hin turan jechuudha. Suni immoo biyyattiin dimokiraatawaa akka hin dandeenye olaantummaan seenaa akka hin jiraanne mirga hirmaamootaa akka hin kabajamne paartiiwwan mormitoota bilisaaniitiin akka hin jiraanne godhee jira. Maaliif mootummaan akkasii sun humna irratti shira adda addaa irratti qoodanii bulchuu irratti ka hundaa'e waan ta'eef seera dalaguu hin dandeenye. Jaarmoonni kunniin akkuma meeshaa taateetiin tajaajila irra oolaa turte jechuudha. Amma wanti sun jijjiirameetiin jaarmayoonni akka jaarmayaatti haga tokko ol'aantummaa TPLF በሂጅራ ጀቹ እንጀራ አሁን መተሳኒ ፈዲል መተሳኒ ሀገቱ ቁጭ ለቅሱ እንደው ማለት ቤዝቦቹ እንደው ሁሉ ማንጋሪና ይጅረም ይከራደዳት እንፉልና ይጅረም ከቲ ጉዳን ከፈልክስ ነገሩ አንተል ማሙት ይጅረሙማ ጫሰማ ምድሩ ካ ስትራክቸር ነው ምድሩ ካ ሄራ ምድሩ ኮንስትራክቸር ምድሩ ካ ከራከና ይሰጥፉና ከነጭቹ ማልጭውና ሞትማን ሄረ ከነጉት መንጉት ሊፎይ ሪፖርቹን አፍ ይቆፒታይ ወልቁንን ቲምፓርቲ ወንከን ግዱ ይሉ ናቹራል እንጂ ለማልጭውና አንጎ ጉዳን አንልጭው ካው ፓርቲ ወሮ በከቡና ፓርቲ ወሮ በከቡ አንጎ ዲሞክራታዋ ተይቶኩ ይቀባት እንዴ ቢየቲን አከዱራኒ ሰኔሽ ራደዳ ዲፉና አደዳ እረት ሁንዶ ይቴቲኒ ሞቱማ ሰንኩን ዙንራ እንጂው አከ ፓርቲ እመተበላ መከቡት ጀርማን ኦሮሞ ወከቡ እቲኒ ዲራቱ ዲሞክራታዋ ተወንደና ሲስተሚክ ዲሞክራታይዞ ተሄድ ጀርማን ድራስ ሽርማቹ ደንደን ሲያሳት ከሰት ከሚየቄ ስለረን ከሚያ አድረን ሐለ ዘኒ ዲሩ ነገር ይወት ጅንጅሮ ወንደ ሐሊ ዮሞቱ ባን ተናፍቁ ቢከን ታሪካቲ አማን ቦድ ሐለ ሲንድራን ዴባት ኢንሹራንስ ነት የሮቴራ ደም ወንድ እንዳመጥ ይፈቃቱ ቢየቲን ሱኔ ረኮን ሐማን በላን ሐማን ኩና ሙሊት እንዳናፈቃቱ
ዶክተር አወል አሎ ኪል ዩኒቨርሲቲ በርሲታፍ ቆረታ ምርግጥ ደነማ ኢፍተና ከንዲቴፍ ጉዳን ስገለጾን ሰደ
አትስገለጾን ኪሬና ከሉዳ